Ahoj! Než se pustíme do další epizody podcastu, mám pro vás několik posledních novinek. Kromě pravidelného podcastu chystáme i pravidelný měsíční cyklistický newsletter. V následujících měsících nás totiž čeká spousta cyklistických akcí, závodů, veletrhů a skupinových výjížděk. Pokud se s námi chceš potkat osobně, přihlaš se k odběru našeho newsletteru a vše se včas dozvíš. Stačí jít na náš web posedla.com, kde na tebe vyskočí banner, kde jednoduše zadáš svůj e-mail. Nezmeškáš tak žádnou podcastovou epizodu a dozvíš se další informace se zákulisí domácí i světové cyklistiky. Po přihlášení k newsletteru od nás navíc dostaneš slevu na svůj první nákup, včetně sedla na míru Joyseat. Teď už ale vzhůru k další epizodě. Martine, máš rád jeseníky?
No jasně, s našema lužickýma patří k mým nejoblíbenějším.
To byl jen test, jestli jsi věrný rodnému kraji, víš?
Jsem prošel. Proč se ptáš vlastně?
Právě v jeseníkách začala jedna životní kapitola našeho hosta.
No tak to jsem zvědavej jaká.
Já jsem tam byl párkrát a stojí to za to. Tak ho jdeme vyspovídat. Jakmile se jednou člověk zamluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a Martin a dneska se opět podíváme trochu do světa sportovního retailu a služeb, ale budeme se také bavit o vzrůstajícím potenciálu mikromobility v Česku.
Do studia přišel Rostislav Posker, spolumajitel kolovna Konceptu. Rostě je vizionář, který neustále vymýšlí, jak celou kolovnu posouvat dál a nabízet další a lepší služby. Právě na vývoj kolovny se v epizodě ptáme a zabrousíme i do dalšího velkého projektu, který kolovna rozjíždí. Ahoj Rosťo, díky, že jsi přijal pozvání k nám do studia.
Ahoj kluci.
Tak k velké části posluchačů a posluchaček se kolovna dostala nejspíš jako e-shop s cyklistickým vybavením, s kolama a podobně, ale tím to úplně nezačalo. Příběh kolovny se začal psát trošku jinak a jinde v jeseníkách. Tak jak to bylo se zrodem kolovny?
No tak jak jsi to naznačil, no. V podstatě začátek kolovny je v podhůří Králického Sněžníku, to znamená, ta první myšlenka byla jít službama, ubytováním a to byla vlastně první aktivita vůbec kolovny jako takové. To znamená služba a ubytování.
A vlastně samotný nápad pro to, aby se kolovna koncept dál rozvinul i vlastně do e-commerce a do retailu, tak to bylo nějak prostě ruku v ruce. Potom, co jsi si řekl, tak dobrý, mám bike centrum a penzion, tak co bych mohl dělat dál?
No, bike centrum přišlo později právě, takže když to vezmeme chronologicky, tak nejdřív jsme začali penzionem a službou, to znamená s rekonstruováním toho penzionu. A potom samozřejmě přišla na řadu praktická záležitost, to znamená, kde budeme ty peníze vydělávat, protože na v podstatě jako přestavbu penzionu bychom si nevydělali tím samotným provozem. A takže přišla myšlenka v podstatě otevřít e-shop a otevřít první prodejnu. Tak tam asi se tak nějak zrodila myšlenka retailu, e-comu, takže řekl bych čistě pragmatická záležitost a potom jsme v podstatě pokračovali v dalších službách, to znamená postavili jsme bike centrum.
Mm-hmm. Ono se toho potom v posledních dvou letech událo poměrně hodně ještě, co se týče aktivit kolovny. Vlastně nový apartmány, ubytování ve Vojtíškově, teďka je nová prodejna vlastně v pražský Troji. Zapomněli jsme na něco?
No tak zapomněli. Zapomněli jsme na brněnskou prodejnu, což je samozřejmě prodejna, která momentálně nejmenší a v podstatě nemá ten formát, který bychom chtěli. Nevím, jestli jsme zmínili teďka, asi nejsem jistý, ostravskou prodejnu, což v podstatě byl ten právě formát, který my potřebujeme, abychom uměli odprezentovat úplně vše, co v portfoliu máme. No a ta největší aktivita, která je před náma, to je v podstatě ta vizionářská záležitost, a to je urban mobility nebo mobilita obecně. Jo, to je v podstatě to, co by kolovna do budoucna měla nějakým způsobem obsáhnout nejvíc a mělo by to být to, čím by se ta kolovna měla v podstatě jako zviditelnit asi nejvíce. No.
Co z těch projektů, který se podařilo dokončit, vnímáš jako největší úspěch, nebo který naopak byly nejtěžší?
Já nevím, jestli jsme vůbec některý jako dokončili. My jsme stále v procesu. Když to řeknu čistě ekonomicky, tak největší radost momentálně, a já to nerád v podstatě nějakým způsobem highlightuju, to, co nás těší nejvíc, to, co nejmíň, ale protože všude je lidský faktor a nějakým způsobem se to vyvíjí. Teď momentálně ano, teď je to Hrnčice, v podstatě služby, penzion, ubytování, no a plus ten náš počin, který jsme učinili vlastně v době covidové, kdy teda já to říkám vždycky s obrovským respektem, protože teď je jasně jako vidět, že se jednalo o dvouletou anomálii v rámci cyklistického biznesu. My jsme toho využili, pořídili jsme, investovali jsme do Vojtíškova, což je dneska v podstatě další jakoby služba v podobě ubytování, ale s kterou máme nějaký plán jako do budoucna. A to jsou služby, které dneska fungují nejlíp, čistě ekonomicky, když v podstatě si představíme to PNL-ko, tak tam je ta marže opravdu pro nás nejzásadnější, a kde jsme schopni prostě nějakým způsobem vůbec uživit ten samotný klaster nebo segment prostě, nebo účetní středisko, jak já říkám. A co se týká retailu a e-comu, to je asi v podstatě ta nejtěžší záležitost, protože tam i vstupujeme do doby, která nebude jednoduchá. Nicméně v rámci e-comu zase musím říct, že teď nás čekají těžké časy, nicméně za doby covidu to byl právě e-com, kde tím, že jsme nevěděli kudy kam, tak jsme řekli, tak zainvestujeme peníze prostě do marketingu a do onlineu, a to se povedlo. Takže zase na druhou stranu před 2 lety ten e-com vyrostl do úrovně, která v podstatě nás zachránila. No dneska bohužel jsme v situaci, kdy samozřejmě jsme klesli, že jo, nějakých opravdu 10%, v podstatě o třetinu. A nicméně stále je to segment, který se musí nějakým způsobem vyvíjet, musí se do něj investovat zpátky. A věříme, že zase e-com je ta budoucnost vůbec toho, kde se budou odehrávat nákupy oblečení, doplňků, samozřejmě hardware a kola jako takové. Bychom byli rádi, aby se stále odehrával ten core business prostě na prodejnách. Mm-hmm. Jo, čili nemám asi nejoblíbenější kategorii.
Jasný.
Je to komplex prostě, který Kolovna má nějakým způsobem reprezentovat. A ano, čistě ekonomicky jsou teď služby to, co je pro nás nejpříznivější, ale víme, že prostě ta investice, která opět nějakým způsobem nastane a čeká nás, tak bude prostě v e-comu, bude v retailu, a ta největší, která se už nějakým způsobem naplňuje, tak je v urban mobilitě, nebo v respektive v mobilitě jako takové.
Martin hnedka naváže na věci týkající se právě toho biznesu a e-comu. Já jenom ještě chci zmínit jednu věc, a to je taková spíš jako poklona, kterou jsem ti tady chtěl dát, protože vy jste vlastně loni otevřeli prodejnu v Troji. Uhum. A já si pamatuju, že my jsme se tam byli spolu podívat někdy v dubnu, tak 6 týdnů před otvíračkou. A když jsem si říkal v tu dobu, za 6 týdnů mají otevřít, a viděl jsem vlastně, v jakém stavu jste to vzali, tak to já říkám klobouk dolů, protože to asi byla docela vize, že prostě ale za těch 6 týdnů to přetavíme a bude to fungovat. A to jen tak jako nikdo nemá takovou odvahu.
Tak myšlenka vznikla dřív, samozřejmě ta samotná realizace probíhala v nějakým sledu. Děkuju, že jsi to takhle v podstatě zhodnotil. Pro mě pochopitelně největší zásluhu, zase je to lidský faktor, prostě lidi, kteří to stavili, lidé, kteří dováželi prostě to, co jsme potřebovali nakoupit a zrealizovat. A potom samotný, v podstatě, když to řeknu, merchandising a to zorganizování té otvíračky bylo už na našem týmu. Takže to chápu, že bylo náročnější, tak nějak provázáno stresem, ale přiznám se, že v rámci retailu já osobně, teď se nebiju v prsa, ale ono to tak vždycky ten průběh má. Jo? To znamená, Nesmí se říkat přesný termín otevření, protože potom všichni, kteří nějakým způsobem mají naplnit tu prodejnu, ať už nábytkem, anebo prostě tou hrubou stavbou, tak samozřejmě spoléhají na to, že ten termín bude posunutý a tak dále. Tak to už je jako běžná praxe dneska, ale zaplať pánbůh se to povedlo, samozřejmě ne v ideálním termínu, ale to jsme věděli, že prostě nemůžeme stihnout jako duben nebo respektive před otevřením před sezónou. Takže v podstatě ta ostrá sezóna jako pražské prodejny nás čeká letos, takže se budeme snažit, aby se o ní víc vědělo. To je asi to klíčové momentálně.
Třeba tomu i tenhle podcast trochu pomůže. Když se vrátím ještě k tomu biznesu, ty jsi poměrně hezky popsal vlastně tu turbulentní dobu, která se cyklistiky jako takový celý dotkla. V podstatě nejdřív ten covid, teďka takový lehce pesimistický výhled bych spíš řekl. Přesto, když se vrátím ještě k tomu covidu, ty jsi měl jedinečnou zkušenost vlastně z pohledu obchodníka se vypořádávat vlastně taky s tou těžkou situací a ne jako s těžkou asi jako nás čeká teď, to znamená pokles poptávky, ale vlastně z pohledu nízkých skladových zásob a nějakého jako zaseknutí celého toho řetězce. Jak na to teďka zpětně vzpomínáš? Ty jsi říkal, i promiň, ještě jenom dokončím, že jste v té době celkem dost investovali. To znamená, že hodnotíš tu covidovou dobu pozitivně?
Ano, my jsme zaplať pánbů, dneska můžu říct, a já to říkám zase s tím obrovským respektem, my jsme měli na začátku velké očekávání ještě před dobou vlastně covidu, čili my jsme měli objednáno. My jsme měli objednáno poměrně nad zásobu toho, co jsme reálně v podstatě jako v období před covidem prodali. To znamená, to je v podstatě, když to řeknu, do jistý míry šťastný element, protože my jsme ty zásoby v rámci covidu měli. Ke konci už teda také ne, ale v podstatě ten start do covidu byl takový, že jsme měli dostatečnou zásobu, kterou jsme v podstatě, a zase přiznávám to tak, jak to bylo, tím, že nás nikdo neznal, nebo respektive bylo to malé procento lidí, kteří nás znali, tak jsme v podstatě jako byli úspěšní v tom, že ty lidi, když hledali na internetu a nebyli úspěšní u velkých hráčů, tak v podstatě to zboží našli u nás. Takže tohle nás zachránilo. Naopak nás to vykoplo úplně někam jinam v podstatě v rámci obratu, než jsme vůbec jako predikovali. A proto jsme i v té době, vždycky, když máme v vozovkách to šťastnější, my jsme krátko na trhu, takže já nemůžu říkat, že jsme měli šťastná a nešťastná období, ale v podstatě tohle v vozovkách šťastnější období jsme využili znova opět k investicím. To, co nastalo, já si to jako vybavuju, prostě jako by to bylo včera. Já seděl jsem na penzionu, dozvěděl jsem se ve zprávách, že máme mít zavřený penzion. Teď vám chodí vlastně 100 dna rezervací zpátky, musíte vracet peníze. Do toho přišla informace, že máme totální lockdown, to znamená, musíme zavřít prodejny. Takže jsme seděli vlastně každý ten společník, že jsme čtyři společníci, prostě jsme seděli každý ve svém domě, přemýšleli, nebo v domácnosti, přemýšleli jsme, co dál. A samozřejmě jediný východisko bylo, tak fajn, máme internet a máme službu, která v podstatě může být v vozovkách nějakým způsobem otevřená, což je vlastně oprava kol. No takže jsme to opřeli o servis a opřeli jsme to vlastně o marketingovou podporu prostě toho e-comu. A to se povedlo, takže za nás to bylo v podstatě ano, já vím, že to je anomálie, za nás prostě období, kdy vlastně ta kolovna v podstatě v rámci té krize, já podtrhnu, že v některých krizích se dá vyrůst a my jsme prostě byli ten příklad. No. A samozřejmě do jistý míry štěstí ta skladová zásoba, kterou jsme měli, to je jako bezesporu.
Přesto klobouk dolů. Mně ještě teďka napadá otázka, když přetečem do přítomnosti. Pohledem nebo optikou zákazníka, co, v jaký fázi myslíš, že se teďka člověk, který si chce koupit kolo, nachází? Je těch kol dostatek a budou se zlevňovat nebo...
No, my jsme v podstatě už byli svědky před Vánocema, ať už to bylo Black Friday nebo vánoční nákupy, byli jsme svědky toho, že už se slevňuje, nebo už se slevňovalo. To znamená, to je v podstatě jasný signál k tomu, že nastává doba úplně jiná, protože ty časy za dob covidu, kdy prostě jsme neměli v podstatě jako ten prostor k tomu vůbec o nějakých slevách jako licitovat nebo nabízet, tak samozřejmě akcemi jako Black Friday a prostě vánoční nákupy jsme opět cyklistiku dostali někam, kde samozřejmě je to špatně slevňovat. Já jsem totální odpůrce slev, ale žijeme v lokalitě, žijeme prostě v marketu, nebo respektive ten český market je opravdu bombardován slevama prostě v každém segmentu. To znamená, vcházíme do toho období, bude to samozřejmě nějakým způsobem obtížné. Ty signály, ať už od dodavatelů nebo konkurence, jsou jasné, takže jestli se mě ptáte na dostatek kol, zase záleží segment, záleží výrobce. Jo, čili ano, v uvozovkách levnějších kolech, někde kolem 1000 euro, až třeba 1500 až 2000 euro, nebo 2000 euro už nejsou levná kola, ale prostě ta hranice těch levnějších kol, třeba do těch 1500 euro, bude saturovaná, těch skladových zásob my cítíme, že dodavatele mají dost. Segment dražších kol, to znamená třeba od 50 tisíc výš, tam bude stále kategorie, která bude asi nějakým způsobem trpět nedostatkem. A to je v podstatě asi realita jako dneška.
Mně se líbí to, že umíte nabídnout zajímavé značky, ať už je to třeba koncernový Cannondale, ale i třeba něco víc butikového, jako je třeba italská značka 3T. Jak se hledá vlastně balanc v nabízení těch velkých a malých brandů v rámci toho, aby to celé jako fungovalo?
No zase, Jirko, my jsme v podstatě byli nějakým způsobem donuceni nebo v podstatě postaveni před hotovou věc, protože jsme přišli na trh v době, kdy, a pro mě poměrně frustrující období, kdy karty byly nějak jako rozdané, dodavatelé, hlavní dodavatelé kol, prostě těch velkých značek, tam jsme se jednoznačně potýkali s tím, že pro kolovnu není prostor, protože v každém zajímavém místě a městě máme partnera, to znamená, nemáme důvod v podstatě jakoby rozšiřovat tu prodejní síť. Čili to bylo poměrně jako složité. Byli jsme v situaci, kdy jsme šli na trh s brandem, jako je Bergamont, který v podstatě nikdo neznal, a tam jsme si teda dokázali to, že prostě i ten Bergamont, pakliže se to dobře uchopí a dobře vysvětlí, zase musím říct, že to je značka, která ať už v kategorii těch sportovních, hardtailových, možná dostupnějších jakoby cenově modelů, měli fantastickou geometrii, fungovali výborně. Zase nižší segment elektrokol, opravdu zase musím podtrhnout do toho Bergamontu, že funguje fantasticky. Takže zaplať pán Bůh za to, že jsme se mohli opřít o kvalitu té značky. Ta značka nás bavila i marketingem, protože nebyl prostě nějakým způsobem otřelý, byl zajímavý, je to ze St. Pauli, že z vykřičené čtvrti prostě Hamburku. Nám se to líbilo. Samozřejmě ten vývoj zase nabourá to ten pragmatismus. Prostě to, co se děje všude jinde na trhu, tak se děje i v cyklistickém biznisu. Zase větší prostě partner nebo jako hráč na trhu prostě pohltil toho menšího. Došlo k nějaký jakési konsolidaci prostě. To znamená, ten Bergamont už dneska pokračuje de facto v elektrokolech, v kargokolech. Jiné kategorie už de facto zmizely nebo nejsou. Tam jednoznačně Scott si nějakým způsobem rozklastroval a vydiverzifikoval v podstatě tu skladbu toho portfolia na trh. Takže jsme na to museli nějak reagovat. Ve stejné době, co vím, tak Cannondale potřeboval dalšího hráče v Praze. Takže jsme prostě vykryli ten prostor, který v Praze byl. Na druhou stranu už jsme byli nějakým způsobem zajímaví visibilitou, marketingem. Takže jsme si řekli prostě s Aspire, že zase nemá smysl si to vyřešit tak, že budeme mít v podstatě kola jenom v určitým jako lokalitě a nebude na třeba internetu a tak dále. Čili tam došlo k jasné dohodě, tím pádem jsme se dohodli, že Cannondale bude na Ekomu, bude v Ostravě, bude v Praze a v nějaký v podstatě jakoby, když to řeknu, selekci v Brně. Takže Takhle jsme se dostali, když to řeknu, ke Cannondale. Rock Machine je v podstatě podobná záležitost. Potřebovali jsme nahradit určité modely kol v určitých cenových hranicích u toho Bergamontu a tam jsme se dohodli prostě s Cyclomaxem, protože ten v té době v podstatě nějakým způsobem opět potřeboval tu distribuci doplnit. Takže to je v podstatě asi k těm, když to řeknu, víc komerčním brandům. Co se týká 3T, opět nevím teď, v kterým roce jsme na sebe narazili, prostě ve Friedrichshafenu, nebo už nevím teď, jestli bylo na Eurobikeu, nebo v Mnichově, to se přiznám, že dneska už nevím, ale v podstatě to byl brand, který začínal a v podstatě ho zajímalo i vůbec, jak, když řeknu, segment tohoto typu by uměl zafungovat v Praze. Takže jsme se dohodli, dneska umíme prodat jednotky kol, neříkám, že to jsou množství, které samozřejmě jsou tak jako v té komerční oblasti, ale zase je to něco extra. Kolovna musí být trošičku extra, to znamená, rádi bychom pokračovali v tom, co jsme začali, to znamená 3T, těžko říct, jestli budeme nabírat další značky. V poslední době jednoznačně se nám potvrzuje to, že raději méně, ale kvalitněji. Hmm. Takže rádi bychom 3Tčko nějakým způsobem tady prostě zpropagovali lépe, doprovodili ho eventy a vytvořili komunitu lidí pro 3T.
Hmm, jasný. Takže asi chápu správně, že sehnat toho velkého výrobce je taková kombinace, jako koktejl, vizibilita, marketing, ale asi i velká objednávka, tak aby vůbec se vlastně byli schopní s tím dodavatelem bavit.
Přesně tak, ano. Nejtěžší rozhodnutí je v podstatě se rozhodnout pro tu velkou objednávku.
Jasně. Kolik kol, v jakých velikostech.
A... Přesně tak, a hlavně finančně. To je asi to nejdůležitější.
Jasně. Já ještě možná u toho retailu navážu jednou otázkou, protože vy kromě kol prodáváte i oblečení a nejsou to vyloženě značky, které by byly jenom jako performance zaměřený, ale je tam i hodně lifestyleu. Maloja, Patagonie, POC. Ty vlastně se pohybuješ v oblasti jako sportovního oblečení poměrně dlouhou dobu. Byl by si třeba schopný říct, jaký jsi vypozoroval nějaký jako trend tady těch značek pro rok 2023, na co se zaměřujou, co je prostě zajímavý.
No, asi bychom museli v podstatě jít jako značku po značce. Já bych to možná shrnul, nebo ne shrnul, ale zobecnil, protože ten trh dneska je o velkých hráčích na e-comu. Tam je asi, v podstatě bych řekl, to nejzásadnější, co se bude odehrávat v rámci doplňků a oblečení. A opět nejsme z toho šťastní, protože to jsou nadnárodní v podstatě, že jo, hráči, kteří jsou, ano, můžeme říct svým způsobem globální, protože ten zásah je obrovský a těžko se mu konkuruje. Zase české prostředí je v nějakým nákupním návyku a tudíž naznačil jsem to prostě na oblečení a doplňky jsou hodně o slevách. A to je něco, co samozřejmě není úplně jako pozitivní pro retailera. Druhá věc asi nastane, nebo my jako retaileři očekáváme, že se to bude dít, kdy ty zásadní hráči prostě už jako pochopí to, že musí na trhy v podstatě podobně způsobem jako jdou kola nebo cyklistické brandy. To znamená vynechávat lokální distributory, teď to nemyslím vůbec zle, protože není distributor jako distributor, ale když to řeknu, když jde tvrdý na tvrdý, tak v podstatě ten retailer je dneska na té marži poměrně limitován a tudíž se hledají prostory pro ať už buď to nové značky nebo vlastní značky, vlastní merchandising. To jsou věci, které v rámci oblečení a doplňků jednoznačně u retailera, který má nějakou sílu, bude mít nějaký řetězec a e-com, tak musí nastat. No. Musíme se v podstatě nějakým způsobem ubírat trošičku jiným směrem, diskutovat s distributory, s dodavateli prostě těch hlavních značek, které máme, protože tam samozřejmě očekáváme největší pokles v rámci odprodejů. A to si myslím, že asi ten jako nejzásadnější, řekl bych, efekt nebo změna, která na tom trhu nastane. No.
Mě ještě zaujalo, jak jsi popisoval, vlastně, že chcete vybudovat komunitu lidí, třeba kolem těch specifičtějších značek, jako je 3T. Do toho vlastně český rybníček je dost specifický, o tom jsi taky mluvil. Dokážeš přesto popsat typického zákazníka kolovny, kdo to vlastně je?
Tak tohle je, my to sami dneska v podstatě nějakým způsobem se snažíme popsat, najít a asi zacílit, to je možná to správné slovo, zacílit na tu skupinu, která by nám vyhovovala, nebo respektive pro kterou kolovna je. Já strašně nerad jako segmentuju vůbec toho spotřebitele jako takového. My bychom byli rádi, kdybychom byli pro všechny, jenomže nejsme IKEA, nejsme Coca-Cola, nejsme Nike, takže těžko se jako napasovat, protože jsme čerstvě na trhu, jsme dneska pořád ještě pro banky, exkluzivně teda pro, nebo extra pro banky, jsme stále jako mikropodnik, a který má samozřejmě velmi jako rychlou tendenci růstu, a jak můj společník správně poznamenává, nebo respektive to je to, co nám i teďka v bance bylo jako jasně vysvětleno. My jsme banka, nejsme investor, takže banka vám půjčí na jakoby v podstatě vaši realitu dvou let zpátky. Že? Vy potřebujete růst, vy potřebujete dynamický vírus, protože nějakým způsobem fungujete. A tam samozřejmě už jsme na nějaký hraně s tou bankou. Jo? Teď se přiznám, se ztratil v tom tématu.
Ne, ona to byla těžká otázka, jo? Spíš možná...
Už vím, kdo je náš zákazník. Mm-hmm. Ano, pardon, omlouvám se. Já to řeknu z druhé strany. My bychom byli rádi do budoucna pro lidi vyhledávání pro své služby a pro svou kvalitu. A tam si myslím, že může být zákazník, který patří do té skupiny, která utrácí více peněz, ale může tam být i zákazník, který utratí méně peněz, ale bude spokojený a bude moct nějakým způsobem jako tu kolovnu prostě nějakým způsobem referovat a prostě bude ji propagovat, protože to je vždycky asi ten nejlepší marketing, ta vlastní zkušenost. Samozřejmě před náma spousta práce, ale je to, jestli se mám vyjádřit k tomu jako koncovému spotřebiteli, tak je to gro, který by nás mělo v podstatě nějakým způsobem vyčlenit, nějakým způsobem odlišit a zároveň přiblížit k tomu klientovi. Já dneska vám asi neumím říct, že je to klient od do, který bydlí tam a tam a má v kapse tolik a tolik. Snažíme se na to i z druhé strany. Prostě já pořád tvrdím a vysvětlujem si to v našem týmu. Dělejme to poctivě, dělejme to věrohodně, ale to víme samozřejmě, že to je na dlouho. Že to není něco, co bude během krátkých let prostě jako reálné. Jo? Čili budeme se postupně nějakým způsobem zkvalitňovat a věřit, že ten člověk, ať už je to spotřebitel, který utratí za kolo 1 000 euro nebo 10 000 dolarů, takže si k nám tu cestu najde. No.
Tak si to pojďme zkusit zkonkretizovat na jako konkrétní typ zákazníka, a to je uživatel elektrokol. A elektromobilita je něco, co by mělo být jedním z hlavních témat tohoto rozhovoru. A my víme, že v kolovně je v nabídce vlastně řada elektrokol různých kategorií, což vlastně i v souladu docela s trendy v zahraničí. Cítíš ty osobně ze své zkušenosti, že roste zájem u Čechů o elektromobilitu, anebo spíš je to takový jakoby tah být napřed a být připravený, a proto jste vlastně do té elektromobility vlastně naskočili v těch raných fázích? Ještě než to bylo cool, takzvaně.
No Jirko, to si teďka v podstatě, to si zmínil téma, který je pro mě v podstatě asi bych řekl nejbolestivější, protože to zjištění, že jsme na trhu, já to asi se nebudu říct, nebo ne, nebudu se bát to říct, my jsme pozadu. V tomhle je Česká republika velmi pozadu. My máme vymyšlený celý komplex v podstatě jako systému infrastruktury, kdy můžeme nabídnout parkování, dobíjení, verzi, která může být venku, vevnitř, custom. máme elektrokola, pracujeme na aplikaci, to znamená, jsme v podstatě jako nachystaní infrastrukturně zaplavit trh. A moje dvouletá zkušenost zpátky, nebo respektive řeknu-li ta zkušenost posledního roku, kdy já vlastně jako objíždím velký hráče, velké firmy v rámci B2B segmentu, tak tam jednoznačně nějakým způsobem jsem jako přesvědčen, že jsme tady napřed s konceptem, a tudíž, když to zase převrátím do pozitivna, tak ano, tak nás nikdo jen tak nedožene, protože my budeme nachystaní, až to tady přijde, ta vlna toho, že prostě ty lidi budou chtít jezdit na elektrokolech do práce, z práce, až pochopí, že se nemusí převlíkat na elektrokolo, že to bude nějaký commuting prostě, ale myslím si, že před sebou máme obrovskou, nebo respektive ta energie, která byla vydaná a která ještě nás čeká, je jako neuvěřitelná. A přiznám se, že je to taková jako krásná sinusoida. Pozoruju to sám na sobě, kdy prostě mám stavy, kdy jsem nahoře, a mám stavy, kdy jsem úplně jako dole. Protože samozřejmě, jak říkám, je to koncept a projekt, za kterým si stojíme. Je zdravý, je, řeknu-li, trošku jako familiární, protože je zábavný. Cestou do práce můžete zjistit prostě v podstatě podobnou cestou, tak jako v autě, když pojedete na kole, že jsou místa, které jste vůbec netušili, že vůbec jako po Praze jsou. Můžete si to celý užít jako jinak. Zavzpomínáte si na starý časy, když jste jezdili na kolech prostě a pro nikoho to problém nebyl. Dneska jsme prostě opravdu ničení a jsme převálcovaní tím tlakem, že jo, prostě na čas. Protože ano, cestu po Praze nebo respektive po větším městě musíte si to vždycky nějak naplánovat. A to je už ta první v podstatě bariéra, že ten člověk si řekne, Ježiši Kriste, tak na to vlastně nemám čas. Jako. Mm-hmm. Já říkám, že to za to stojí, a musím říct, že prostě jako objevení vůbec commutingu nebo ježdění na elektrokole po velkém městě je něco, co je určitě fajn do budoucna, ale jsme ve fázi a Kolovna je v podstatě pionýrem tady vůbec jako v tom, neříkám, že jsme pionýrem, že objevujeme elektromobilitu, vůbec ne, ale že jsme se do toho takto v vozovkách zakousli a že děláme tu osvětu, že projíždíme velké firmy a vlastně to konzultujeme, nabízíme, ohýbáme ten náš vůbec model, který byl původní. Já jsem si myslel, že jsem v podstatě přišel na trh s něčím, co jako naprosto bude fantastický jako success, a zjistil jsem, že tomu tak není, že jsme opravdu zatím v situaci, kdy naopak musíme ten celý model ohnout, nabídnout něco jiného, sledovat data, v podstatě poskytnout pronájem, chtěli jsme to prodávat, že prostě toho jsme nějakým způsobem teďka museli vybalancovat, to, že musíme jít i cestou to vůbec té velké firmě předvést, ukázat, vyzkoušet, analyzovat a teprve potom jít do toho core businessu. Ale to asi patří ke každý jako nový věci, jen tak něco z nebe nespadne, no, takže.
Mě ještě k tomu napadá subotázka, jestli bys vlastně ten koncept trošičku víc dovysvětlil posluchačům. Vlastně jsi mluvil teďka o velkých firmách, o tom, jak to máte připravený, vlastně co je ten Kolovna nebo mikromobility koncept.
Jo, my tomu říkáme vlastně PDP, to znamená parkování, dobíjení, půjčování. Je to vlastně infrastrukturní model, to znamená, když to řeknu, máme parkovací místa, ten outdoorový typ je v podstatě zrefitovaný, nebo jak bych to řekl, zrecyklovaný prostě kontejner 20 stopí, kde je 6 míst, 6 parkovacích míst pro elektrokola. V podstatě máme z tohoto modulu jako základ i interní, to znamená indoorový. Když má firma problém v podstatě umístit kontejner někde před tu budovu nebo před tu, že ten objekt jako takový, protože většinou objekt má někdo pronajatý a pozemek venku už je třeba té obce, tak tam jsme jednoznačně pochopili to, že je to jako nějaký problém v podstatě vykomunikovat. Čili reagovali jsme na to, vymysleli jsme zase v podstatě jakoby variantu, že dneska na jedno klasické parkování jednoho vozu jsme schopni umístit vlastně ten element nebo dva elementy, které jsou v podstatě jakoby 4 parkovací místa pro elektrokola. No a pak máme custom, to znamená, to je v podstatě jakoby situace, kdy, když nám někdo ukáže, tak tady máme 50 metrů čtverečních někde v suterénu nebo v garážích, prostě když se bavíme o office buildingu, tak jsme schopni na míru postavit nebo respektive vybavit, protože to není zase žádná věda, věda je v tom vůbec vymyslet aplikaci, kde, aby to kolo bylo, pro, nebo respektive zafixování předního kola by bylo pro všechna kola, aby fungovaly zámky, aby byla pak do budoucna aplikace, která bude vlastně user-friendly, že jo, prostě aby to jako celý fungovalo. Čili to máme parkování, dobíjení a pak máme půjčování, což zase je to reakce na to, kde ten trh se nějakým způsobem vyvíjí. Víme, že to elektrokolo, který budeme nějakým způsobem chtít privátně šerovat, záměrně říkám privátně, protože my nejsme schopni prostě nějakým způsobem řešit veřejné šerování, prostě elektrokolo, protože jako nabízíme dražší elektrokola, nedokážem si představit, jak by to jako fungovalo veřejně. Privátně to je tak, že prostě jsme schopni dneska nabídnout i v rámci těch firem to, že tu možnost vlastně jako půjčování na prodloužený víkend, na víkend svým zaměstnancům jako benefit, tak to je v podstatě ta třetí varianta, to znamená to půjčování a tu budeme prolínat vlastně i do cestovního ruchu, to znamená konzultujeme to s velkými hráči, prostě penziony, hotely, snažíme se o to, aby to bylo v podstatě úplně, řekl bych, bez obslužná věc, což je asi pro ty hoteliéry nebo v podstatě tenhle segment to jako nejzajímavější, protože tak jako všude se dneska pereme prostě s personální stránkou věci, tak tam bych řekl, že je to ještě o stupínek jako výš sehnat v podstatě do hor nebo do prostě jako ubytovacích zařízení kvalitní lidi. Jo, čili to je v podstatě infrastruktura, která je nachystaná, která už je dneska hotová, je ve výrobě, takže jsme investovali opravdu hodně peněz. A teď bude pro nás klíčový rok 23, abychom ukázali, že to umíme odpropagovat, že to funguje a že to v podstatě má budoucnost. Takže to je v podstatě teď to klíčové, co nás čeká v elektromobilitě.
Já ještě teďka přemýšlím, co stojí za tím, že elektromobilita tady nemá tak vybudovanou tradici, nebo že prostě jsme tak trošku zaspali jako Česko, třeba v porovnání s nějakýma západníma zeměma. A vím, že třeba v našich podcastech se často objevují elektrokola jako téma většinou negativní, občas někdo říká, že to je pozitivní, ale vůbec mi to připadá, že prostě elektrokola je takový jako polarizační téma. A nevím, jestli je to jako z té podstaty, že Češi potřebují se jako polarizovat na určitých tématech, že něco jako hrozně ano nebo ne. Proč myslíš, že jako to má zrovna takovouhle pozici a jo, možná jak se jako odprostit od té elektromobility v té přírodě, která má prostě možná ty největší, nebo vzbuzuje ty největší emoce, a že se prostě nejsme schopni zaměřit na to město, kde tam ty benefity jsou jako mnohem víc evidentní. No,
ještě jsme dostatečně neukázali v rámci elektromobility, že je to trendy a že je to sexy a že je to něco, co nějakým způsobem může fungovat. To si myslím, že u českého člověka asi to nejzásadnější. Já říkám, to je jako hezké, prostě co Čech, to sportovec. Dneska můžeme říct opravdu, že co Čech, to cyklista, podle, když to řeknu, těch reportů, které dostáváme, kolik kol se prodalo v rámci covidové doby. Takže tam jednoznačně vidím to, že jako lidi chtějí sportovat, pojímají to v rámci třeba commutingu opravdu někdo jako trénink, protože když máte rodinu, tak je to těžký, že jo, prostě se dostat na kolo přes týden, tak to pojmete tak, že prostě do práce jedete jako trénink z práce. Jo, takže to víme, že zase ta cílovka asi není úplně jakoby to, co my cílíme, nebo na koho my cílíme. Potom máme samozřejmě předsudky, to je samozřejmě věc, která je u Čechů jako standardem, že jo, když přijde něco nového, tak to spíš nejdřív zkritizujeme, než abychom si to vyzkoušeli a to si myslím, že je standard, který zase nějak bych to nekvalifikoval, že to je špatně, protože zase Čech má rád, český člověk, český vlastně zákazník má rád si na něco sáhnout, vyzkoušet. A pakliže je to něco, co je moderní, dává to smysl, je to zdravější, tak si myslím, že tohle, teď se přesouváme teda do té urban mobility, tam jasně. Jako určitě jsme, že jo, prostě v situaci, kdy, když to takhle vyspecifikuju, tak je zdravější jezdit na elektrokole prostě do práce a z práce, než ten čas strávit v autě. V podstatě je jednoznačné, že dneska a to je třeba jakoby ta část, kde my na tom pracujeme, abychom si řekli, že jsou části v Praze, v Brně nebo v Ostravě, kdy opravdu na tom kole budete v té práci rychleji, než když si to v podstatě jakoby odčekáte, tu špičku prostě v autě. Takže tam jednoznačně říkám, že elektrokole je zdravější, záživnější a je to víc funny, víc familiární. Co se týká lesů, co se týká hor, no tak ano, to je samozřejmě konfliktní věc, protože ať už se budeme stavět do role například trail builderů, tak pochopitelně lidi, kteří jezdí za svý a vyjíždějí si kopce, sjíždějí si kopce, no tak jsou nějakým způsobem, jak bych to řekl, ne že znevýhodnění, ale prostě necítí se komfortně, když vás někdo zezadu tlačí v podstatě v vozovkách, protože jede na elektrokole. Jo. Takže to jsou možná, a to je za mě, prostě ty konfliktní situace, které přicházejí na horách. Potom máme různé jako specifické skupiny lidí, jako jsou v podstatě myslivci, kteří nevidí rádi ani houbaře, natož jako elektrocyklistu. Ale je to znova, je to o komunikaci, musí se vysvětlit prostě to, že ten trh je už dneska v nějaké situaci, je nějak velký, má tendenci samozřejmě růst poměrně zásadně, takže ty lidi si nekoupí to elektrokolo nebo nepůjčí jenom prostě na to, aby se projeli někde kolem domů, ale chtějí vyrazit prostě do hor a chtějí si to užít. A teď je v podstatě, jako zase bavíme se o komplexu, to znamená ukázat jim, jak mají jezdit, kde mají jezdit, co mají dodržovat. Je to prostě o nějaké osvětě a o tom, jak se i na tom elektrokole ten člověk má chovat. No, protože přiznám se, že my jsme mezi vlastně všemi těmi skupinami, tím, že provozujeme služby na horách, tím, že se snažíme spolupracovat například s bike licencí, což jsou pro mě opravdu jako odborníci vzatí za slovo, který v podstatě učejí, že prostě lidi, aby ostatní lidi učili na kolech a techniku jízdy a tak dál. Tomu trendu elektrokol se prostě neubráníme. Ten, zase, když to vemu, my jsme malý trh a podřizujeme se tomu, co je moderní a to, co se děje ve světě. To znamená, jestli to tady přijde dřív nebo později, přijde to tady a je třeba to dobře odkomunikovat, udělat tomu osvětu. A jestli to polarizuje společnost, no zaplať pámu, to není tak složitý téma, jako, že jo, prostě, když řeknu politika a tak dál, takže jako tady bych si troufnul říct, že možná jsme spolarizovaný, možná máme předsudky, že elektrokole je pro starší, pro někoho, kdo už nemá fyzičku a tak dál. Sám, jako já si myslím, že to na každým, aby si to zvážil. Já sám jsem člověk, který na elektrokole by po horách úplně nejezdil, protože dneska to beru opravdu jako něco, co si na těch horách užiju kopce, zničím se, fyzicky se vydám, spotím se, odpočinu si tím aktivním odpočinkem. Co se týká města, jednoznačně vím, že dneska 8 až 9 měsíců v roce můžu jezdit na elektrokole po Praze, no, tak toho budu využívat, protože vím, že se nespotím, nemusím se převlíkat, budu jezdit casual, můžu přijet na schůzku, no a budu bojovat za to, aby infrastruktura prostě ve velkých městech byla přizpůsobená tomu, že když už na nějakým takovýmhle stroji, který samozřejmě není úplně levný, vyrazíte, tak ať ho bezpečně někde zaparkujete. Takže je to vývoj, který si myslím, že jako určitě může mít jenom a jenom pozitivní dopad na společnost. No.
Ono ještě ty hory a versus město mají vlastně spojitost s konkrétním typem toho stroje. Vy máte v nabídce teďka, tuším od minulého roku, i vlastně německou značku, která vyrábí specifický elektrokola pro pohyb ve městě. Dokážeš ještě možná popsat a případně doporučit nějaký vhodný stroje, pomocí kterých se dá po tom městě pohybovat?
Tak my v podstatě jsme se dohodli s německou značkou Riza Miller, což je dneska brand, který v podstatě tvoří, řekl bych, 60 až 70 % trhu v Německu. A Pro nás je Rize Miller kolo nebo elektrokolo, který jednoznačně splňuje prostě požadavky na elektromobilitu ve městě. To znamená, má svůj vlastní zámek, je samozřejmě zase, když to nějakým způsobem odlišíme od klasického sportovního elektrokola, který je nahoře, tak je pochopitelně doplněn všemi těmi doplňky, jako jsou blatníky, světla, zvonek, to, co prostě každý městské kolo má mít. A co samozřejmě já oceňuju, tak chybí prostě jakoby rámová trubka, která prostě že nějakým způsobem tvoří bariéru, když na kolo nastupujete. Takže jednoznačně je to pohodlnější a v podstatě ten setup, nebo řeknuli, to kolo je v podstatě poskládáno z doplňků, který jako fungují. Prostě když vemu, tak máme čtyřpísty brzdy prostě na předním kole, jo, to znamená, když už se to kolo opravdu rozjede, máte tam 625 prostě jakoby motor, který nějakým způsobem, že ho se chová, tak potřebujete lepší brzdy, potřebujete ideálně pro ten commuting nebo pro to ježdění po městě. V podstatě asi nejideálnější variantou je mít řemen, nemít prostě řetěz, takže zase je to praktická věc. Neumažete si kalhoty, prostě funguje to. Je to prostě něco, co jsou opravdu prvky toho, řekl bych, původního ryze německého myšlení. Jsou praktické, ano, jsou na pořízení jako dražší, ale pak si teprve v praxi uvědomíte, jak to celý vlastně jako zapadá a funguje. To znamená, to jsou v podstatě elektrokola, který tím, že teda jsou univerzální, nejsou genderově nějakým způsobem jako, že prostě řešené, takže jsou pro dámy, jsou pro pány a designově samozřejmě vypadají, je to jednoduchý design, klasický německý jednoduchý design, kterým nikoho neurazíte, samozřejmě tím designem nebudete šokovat, protože je to víc o praktičnosti než o tom designovém efektu. A samozřejmě se posouváme dál, možná budeme až moc napřed, protože dneska řešíme švýcarský brand, což je značka Stromer, která samozřejmě zase posouvá tu hranici toho elektrokola už jako dál v tom smyslu, že prostě rekuperuje. Funguje to tak, že vlastně i když jedete z kopce, prostě, tak ten systém vlastně Stromeru funguje na té bázi té rekuperace, to znamená, tu baterku dobíjíte vlastně v čase té jízdy. Jo. Takže zase se trošku posouváme i v tomto segmentu, což je zase, řeknuli, drahší segment a víme, že prostě to je přesně ta doba, když řeknu letošní sezónu a rok 23, kdy my musíme pracovat s velkými hráči v rámci B2B segmentu, ukázat jim tu elektromobilitu, popsat ji, vysvětlit, proč to tolik stojí a v podstatě je nějakým způsobem, jak bych to řekl, vlastně jako zedukovat nebo jim prostě jako vysvětlit, aby ukázali svým zaměstnancům, že to může být benefit, že to může být nějaký způsob v podstatě cestování po městě a tím v podstatě jako zvýšíme tu poptávku potom, aby infrastruktura vypadala lépe, aby byla kvalitnější a abyste si pak to elektrokolo opravdu mohli zaparkovat v podstatě kdekoliv. To je asi, řekl bych, to nejzásadnější.
No je to určitě hodně o edukaci, asi je před námi a před tebou jako hodně práce, protože spousta lidí, i když se na to podívá úplně jednoduše tou optikou ceny, tak si řekne, že si vlastně za tyhle peníze může koupit skútr obsahu 50 jako kubických centimetrů a může vlastně jezdit jenom, když to řeknu, s pedálem nebo s plynem na ruce. Ale samozřejmě, že jo, kolo je kolo, no. Takže...
No, ten skútr jako neřeší tu zácpu, že jo, s tím skútrem jako nemůžete na cyklostezku, kdežto s tím kolem jako pořád ještě se jezdí po cyklostezkách a tam já právě spatřuju to jako zdravější a efektivnější, jo. To znamená, zase já dělám tu příměru, protože bydlím v Troji, jezdím do centra, zaplať pámu za to, že máme novou lávku prostě do přestromovku. Takže jako pro mě cesta z Troji do centra je dneska o 10-15 minutách na elektrokole. Když chytnu špičku, tak v podstatě, nedej bože, léto, kdy prostě, že jsou ucpaný, že všechny cesty do Troji a z Troji, protože funguje zoo a tak dál, tak jsem na cestě 45 minut až jako hodinu. Jo. Hmm. Co se týká tramvaje, tak je to 20-25 minut, takže tam jednoznačně víme, to máme otestované, elektrokolo je nejefektivnější. Hmm. Zase ano, může mi někdo argumentovat tím, že v podstatě Praha není připravená pro jako cyklistiku. Tak samozřejmě není nebo není ideální, ale zase z toho nedějíme prostě až takovou vědu. Cesta se dá vždycky najít, cyklostezek je tady spoustu a pakliže se k sobě budeme chovat ohleduplně a budeme prostě nějakým způsobem používat zdravý rozum, tak i na tom kole se dá jako jezdit i po tom centru. Dá se to, ale ano, je to o tom prostě, jak říkal Jirko, prostě musíme těm lidem vysvětlit a je to naše práce, abychom zpropagovali tento způsob v podstatě jako vůbec mobility jako takové.
Já jsem rád, že jsem tě vyburcoval k téhle odpovědi, protože to je přesně ten argument. No. Mě taky vlastně nebaví poslouchat to, že Praha je moc kopcovitá, Praha je moc náročná, protože je to spíš jenom o tom, jak se člověk v ní naučí pohybovat, což když někdo začíná takzvaně jako od nuly, tak chápu, že tam můžou být nějaké jako ostychy na začátek, ale pak samozřejmě postupem času se to zlepšuje. No. A přijde mi, že je dobrá cesta jít asi prostě přes ty velké hráče, přes ty firmy, protože nevím, jestli jste se někdy snažili usilovat i o spolupráci třeba s městy na nějaké, nebo možná si z městské úřady by dávaly smysl pro úředníky, ale no, tam je to asi trochu komplikovanější.
Tam je to velmi komplikované. My jsme zkoušeli magistrát, my jednáme s kraji, samozřejmě řešíme Ostravu, řešíme Brno. Přiznám se, že v Praze to bylo o zhruba 3-4 pokusech a v podstatě jsme to vzdali, protože předložili jsme komplexní návrh a vlastně jsme zjistili, že jsme jediní. Tím, že jsme jediní, tak nemůžeme jít do tendru a tím, že se netendruje, tak v podstatě do toho vstupuje opět politika. Jo, čili to není samozřejmě nic, co by nějakým způsobem nám přidalo na optimismu. Ale zaplať pán Bůh, je tady Pardubický kraj, Olomoucký kraj, velice dobrá zkušenost, Ostrava, magistra a tak dále. Takže jako víme, že to je asi otázka času. Nesmíme polevit, prostě musíme tady v tomhle nějakým způsobem stále být ty, kteří udělají tu osvětu a budou edukovat. Ta osvěta je asi to nejzásadnější, protože ten člověk dneska, já se nedivím, je to prostě o tom, že se na nás toho valí strašně moc a nemáme čas v podstatě na nic, takže musíme to naservírovat prostě opravdu do posledního detailu a těm lidem vysvětlit ta pozitiva, prostě, který jakoby v rámci elektromobility, konkrétně UKOL, prostě vznikají. Já pořád tvrdím, že když srovnám litrovou Fabii prostě s kolem, byť za 100 000 korun nebo 120 000 korun, tak je to třetinový náklad. Je to prostě něco, kde na jedno nabití, to znamená nabijete kolo za 4 hodiny, za 40 korun najedete 100 kilometrů prostě, tak tam si myslím, že pořád je, bavíme se zhruba o třetinovým nákladu prostě. Jo. Tak.
Ještě mě napadla otázka, co kargokola, anebo případně elektrokola pro takový to jako last mile delivery, kdy taky je prostě mnohem pohodlnější dojet na kole, než prostě že autem stát v zácpě. Tady vlastně v Praze i vlastně během jako covidu se rozrostlo hodně doručování jídla. Jsou tady velký hráči, velký firmy, které prostě mají stovky kurýrů. Častokrát, když je vidím, na jakých kolech jezdějí, tak si říkám, že by si
zasloužili.
Kluci a holky zasloužili možná nějaký lepší kolo.
Určitě, no, tak je to segment, který je, myslím si, že velmi zajímavý. Zase, ať je to Dánsko, Holandsko nebo Benelux obecně, Německo, tak tam jednoznačně jsou trhy, kde vidíme, že v podstatě cargo kategorie je prostě v podstatě nejvíc vzrůstající a dává smysl obecně. I proto, když budete někde jezdit x kilometrů prostě s dětmi do školky, tak možná lepší je pro vás to kargokolo, protože nemusíte nikde čekat. Na druhou stranu je to náročný zase na umístění toho kola, což já velice jako chápu a ne každý si asi pořídí, když bydlíte v šestém patře cargo kolo, protože ho nemáte kam dát. Jo. Takže má to svá úskalí pochopitelně, ale za nás kategorie cargo kol smysl určitě dává. Pro nás prozatím v podstatě neobjevená, ani nenačatá v uvozovkách, takže spíš na to půjdeme teď cestou jako podpory služby v rámci jako kolovny, to znamená dokážu si představit, že když už se nám třeba povede v Troji opravdu doprovodit naše služby prodeje opravdu třeba nějakým gastrem a tak dále, tak tam si dokážu představit, že budeme mít udělat promo na cargo kolech a vyjet do Stromovky, něco nabídnout a říct, že kolovna existuje. Je to jedna určitě z aktivit marketingových, která nás čeká a bude mít svý opodstatnění.
No já myslím, že máte jedinečnou šanci stát se takovým cyklistickým majákem severu Prahy, protože ono, když se člověk podívá na mapu, tak ty velký prostě bike shopy nebo prostě ty hezký značky, kde se rád zastavíš, dáš si tam kafe, prohlídneš si prostě kvalitní oblečení, tak oni jsou tak strategicky rozšířenými všemi směry a vy vlastně čerpáte z té jako polohy na té magistrále nebo na té cyklostezce, která vede na Klecany. Je to něco, kam se chcete hodně rozvíjet, nebo je to plán vlastně na příští nebo na ten současný rok, kam byste chtěli tu trojskou pobočku posouvat?
Určitě. Pro nás je Jirko v podstatě, my už dneska jsme nachystaný, že jak jsem vlastně tady nastínil, my máme vyrobené kontejnery v podstatě pro parkovací dobíjecí systém, nebo ten koncept jako takový. My de facto z Prahy uděláme největší, v úzovkách největší jako hub, elektrohub, kde budeme chtít lidem ukázat, aby si to kolo mohli počít, mohli po Praze vlastně si tu, nebo respektive tu Prahu si najezdit na tom elektrokole, budou mít tipy na výlety a je to něco, co si myslím, že nejen v Praze bude teď aktivita číslo jedna, protože se musíme obout do elektromobility. Víme, že dává smysl služba v rámci půjčování. A je to zase jakoby dílčí krok k tomu, co chceme dělat do budoucna, abychom všude jinde, ať už je to Švýcarsko, Cermat, já vždycky říkám Cermat, tam v podstatě elektromobilita funguje už 20 let, jo, prostě to není, my se snažíme s Dolní Moravou a s Olomouckým krajem udělat to, abychom taky v podstatě byli takhle selektrifikovaní prostě na horách, dává mi to smysl, nechejte auto doma a v podstatě využijte službu, ať už vlaku nebo nějakého jakoby dopravního prostředku, který vás doveze do míst, kde vás někdo převezme, nebo vám to kolo půjčí, nebo elektrokolo prostě a tam si odbydete, nebo si využijete, nebo užijete tu dovolenou a pak zase zpátky můžete prostě stejnou metodou jako dojet. Jo. Zase myslím si, že tohle pomůže spoustu tatínkům, kteří před každým prodlouženým víkendem nebo víkendem balí auto prostě. Jo. Takže čím víc dětí máte, tím větší auto pořizujete a tím víc vám manželka nachystá prostě, abyste toho nabalil. Takže tohle si myslím taky, že jako rozhodně netvrdím, že budeme jako student agenci prostě mít svý vlaky, ale proč už teď nerozvíjet tu myšlenku, že prostě jako to může být součást toho, že prostě vás přivedeme někam, aniž byste museli balit celou rodinu. Děti budou mít radost z toho, že můžou sedět ve vlaku a na to místo určení, kam dojedete, prostě, tak se vás kolovna třeba převezme a může vás někam dovízt a už si to kolo můžete půjčit. Jo. Takže jak říkám, je to dílčí věc, která nás čeká, ale je to vlastně předzvěst nějakého jakoby širšího komplexu. Takže ano, když se vrátím do Troji, je to, jak jsem řekl, aktivita marketingová číslo jedna, abychom lidem ukázali, že jsou takové a takové typy elektrokol, že se na těch elektrokolech dá objet Praha, že jsou nějaký typy, kde můžete na jednodenní výlet a že si to prostě užijete. No. Takže ano. Troja bude ve znamení zhruba 40 elektrokol, prostě, který budeme mít jenom na půjčování, na testování. Budeme tam zvát firmy, budeme jim to ukazovat, budou firemní eventy. Je to něco, co určitě chceme prolomit v letošním roce. No.
Já bych možná už hlavní část toho podcastu touhle vizí uzavřel, protože mi to přijde fajn nechat to posluchačkám a posluchačům k zamyšlení a říkám si, že by bylo fajn, kdyby třeba tenhle rozhovor pomohl i k nějakému mentálnímu posunu, podívat se třeba jinak na ten rozdíl hory versus město a vlastně používat tu technologii vlastně tam, kde má největší smysl. A teda na odlehčení máme dvě, tři otázky standardní, které dáváme každému. Ta první, my jsme se o ní bavili vlastně celou dobu, nějaký trend, kdybys dokázal popsat, který vlastně v cyklistice vnímáš jako zajímavý nebo pozitivní a potom naopak něco, co tě štve.
Tak já začnu tím pozitivním, nebo respektive to, co já vnímám pozitivně, tak určitě trend v cyklistice je o elektromobilitě jako takové, to znamená, to je jeden segment, který je určitě vnímán, zase když to opřu víc o to město, jako něco, co se zdokonaluje, developuje prostě a dává smysl. A druhý trend je gravel, což je kategorie pro mě, která je, a vím, že pro spousty odborníků a profíků a tak dále, je jako taky taková ta bolestivá a palčivá, protože prostě ježiši, gravel, to je prostě marketingový výmysl. Možná to byl na začátku marketingový výmysl, nicméně my žijeme v Čechách, kde zase asi to pojmenuju tak, jak to má být, možná bez okolků a bez jakékoliv diplomacie. Prostě když vyjedete na silničce někde kolem Prahy, a asi všechny nás to potkalo, prostě ta agrese řidičů je jako šílená. Jo. Prostě to je něco, co mě se jako příčí. Tím, že mám tři děti, jsem v nějakém věku, tak v podstatě jako věci na silničce mě jako nějakým způsobem jako nemotivuje. U toho gravelu a zaplať pán Bůh za to, že máme technologie jako Garmin a tak dále, kde vám to v podstatě tu trasu naplánuje, kudy máte jet a v podstatě se úplně skoro vyhnete těm hlavním jako tahům, tak to je pro mě kategorie, která je jako super. Jo, takže je to performance, je to rychlé. Je to za mě jednoznačně, to je jako kategorie, která mě jako smysl dává, kvalita českých cest a tak dále. Takže gravel pro Čechy jednoznačně mě jako přijde, že to je jako super. Jo, takže to jsou v podstatě takový jako dva milníky, který si myslím, že v té cyklistice asi zaznamenáváme všichni, že jsou na nějakým jako dneska vzrůstu. To, co mě štve, možná jsem naznačil to, jak se k sobě asi chováme, že to je prostě asi to nejpodstatnější, tím, že mám děti, jsem pejskář, jsem zároveň cyklista, takže si to užívám vlastně na cyklostezce v Troji kolem zoo, úplně jako z obou stran. Jo. Takže buď mě prostě jako dokáže asi naštvat někdo, kdo prostě kolem zoo projíždí, nevím, jestli je tam, já dneska nevím, jestli je tam segment, ale prostě tam někdo projede 50 prostě na silničce, tak to mně přijde, že to je jako nerozum. Takže jako asi to, abychom se k sobě chovali trochu jinak, protože každý ten, kdo dneska řídí auto, tak je v podstatě taky cyklista. Takže to mně přijde taková jako bizarní situace, když vám to dá někdo z ostřikovačů a pak třeba na víkend jede někam na kole. Nevím, mě to takový prostě asi to, co mě jako štve nejvíc a pak mě štvou věci, ale ty jsou mimo cyklistiku, ty jsou spíš jako, když se o něco snažíte dneska, tak narážíte na jako různé administrativní věci a tak dál v bankách, jo, prostě to je, když se řekne startup dneska, tak jako říká se kolem toho v podstatě spousta jako hezkých věcí. Vím, že je spousta startupů, které dávají smysl, ale prostě pak přijdete na tu realitu, kdy, Jirko, ty víš asi sám moc dobře, jaký to je dneska schánět peníze a tak dále. Jako jo. Takže buď narazíte na tu realitu, že vám dá někdo takový úrok, který je absolutně nesmyslný, nebo v bance vám vysvětlí, že v podstatě, až budete mít na to, abyste to dokázali, to, co si chcete půjčit jako krýt, tak vám půjče. No. Tak to jsou asi takové věci, které mě jako mrzí a možná štvou. Jako. Ale no, to bychom dostáno, máme všichni stejně, začali jsme podnikat později, no. Tak to tak máme. Prostě.
To tak, no to bychom mohli s Martinem vyprávět dlouhé příběhy a mně se vlastně líbí to, že jsme dneska z té cyklistiky uměli přepnout i trochu do toho podnikání a podobně, udělat to zajímavější v tomhletom ohledu. Ale máš pravdu, no, tady by se dalo pokračovat výčtem nějakých jako negativně emotivních věcí. Ale my bychom chtěli zakončit pozitivní notou a to je to, a proto máme ty dvě další otázky veskrze odlehčený. Oblíbený místo na kolo, a to v Česku a v zahraničí. Kdyby si měl doporučit jednu konkrétní trasu, tak která by to byla?
No já asi si zpropaguju, protože hold, jako jsme na Králickém Sněžníku, zase není to náhoda, protože je to krásné místo. Takže určitě jako celý masiv Králického Sněžníku doporučím, protože to není o jedné cyklotrase, je to o více cyklotrasách nebo trailech, které tam jsou. Upřímně jsem byl i velmi pozitivně, řekl bych, překvapen prostě. Pro mě obecně všechny Sudety a všechny hory, které jako provázejí sudetské oblasti, tak jsou jako fantastické na kolo. Jo. Takže to přihraničí beru. A tam, kde je opravdu to surové, jako sudecké ještě prostě prostředí, tak to si myslím, že když každý otevře prostě historii a bude se nějakým způsobem pídit potom po těch oblastech původních, tak tam si myslím, že opravdu dává smysl si to projet na kole, protože dýchne na vás historie. Nebudem komentovat vůbec jaká, protože to by bylo na hodiny asi tady jako nějakého dialogu nebo vůbec jako diskuze. Ale máme krásné hory. Myslím si, že v Čechách jednoznačně dává smysl si projíždět, ať už na kole nebo prostě i vůbec jako projít. Jako máme fantastické české hory. Vždycky je budu propagovat a všechny. Jo. Takže jasný. Samozřejmě rád si tady přisolím v rámci Králického Sněžníku, protože prostě to bylo jako jasný impuls k tomu, že tam chceme mít služby, které ale původně zase byly myšlený, že jsem si to maloval, že jako korporátní, kde budu jezdit, v podstatě odpočívat, jezdit na kole a dneska řešíme spíš jakoby věci pracovní. Takže to bych jako doporučil, jestli někdo přemýšlí nad tím, jak odpočívat na horách, tak určitě nejlepší hory, nebo respektive nejlepší odpočinek na horách je jako nebýt na svým. No, ale opravdu jet za rekreací někam a v podstatě nedělejte z toho podnikání, protože pak to není ta krása. To už si pak neužijete, protože už tam každý den vidíte jenom jakoby to, co se má zlepšit a tak dále.
Každopádně potvrzuji, byl jsem v Jeseníkách a v Jindřicích pod Sušenou několikrát a to okolí je skvělý, no, na všechny typy kol, ať už je to silnice, gravel nebo bike, takže.
Co se týká zahraničí, já jako zase, no, já projeli jsme Stelvio, jeli jsme italské Alpy, mám rád Rakousko, Nassfeld, který třeba je oblast, která si myslím, že se velmi vyvíjí. Zelden opět, řekl bych asi, jako nemám svoji oblíbenou cyklotrasu, protože rád objevuju sám, čili a myslím si, že je spousta jako krásných cyklotras, je spousta literatury, která vám řekne, kudy máte jet, je to o tom si vybrat. Moje největší láska je asi jako Majorka, no, se přiznám, že to je něco, zase není to spjato s tím, že se jedná o nějakou jednu konkrétní cyklotrasu, ale vůbec o ten jakoby životní, jako ten lifestyle jako takový, no. Takže jako mám to spjato s tím, že v 8 až 10 chlapech každý rok prostě na těch 8 až 10 dnů jako vyrážíme prostě ta Majorka na silničku a na to, abyste si najeli kilometry na začátku sezóny, je fantastická, jo. Takže, nebo obecně jako jo. Fantastická. Tak Toskánsko je nádherný, tam že jo, prostě obě ty lokace, že už vám je po 40 jako mě, tak si to spojíte s jídlem a s pitím. Tohle si myslím, že jako všude, kde si naplánujete trasu, kde máte na konci jako fajn občerstvení, tak to stojí za to. Prostě, no.
Jo, takže to se můžeme podepsat.
Asi tak.
No a na úplný konec napadá tě někdo, kdo by měl být dalším hostem našeho podcastu? Nějaký tip?
No, tak já myslím, že podcast by měl být taky o ty jako edukační části a o tom, takže nemám asi teď v hlavě konkrétně někoho, ale možná jako pozvěte si tady nějakého třeba zásadního politika jako z velkého města, který by teoreticky se mohl zasadit do toho, abychom jako uměli zpropagovat třeba tu městskou cyklistiku.
Dobrý tip. To bychom mohli zkusit.
To je zajímavý.
Možná by to bylo téma.
Jo, určitě, určitě. To byl Rosťa Posker. My ti moc děkujeme, že jsi přišel k nám do studia a přejeme spoustu úspěchů, jak s kolovnou, tak s mikromobilitou.
No já vám taky, kluci, a děkuju moc. A no, já jediný co, tak asi popřeju, abychom se víc smáli. No.
Přesně tak.
Amen.
Tak, děkuju. Díky také.
Díky.
Díky.
Díky, že jsi doposlouchal, nebo doposlouchala, další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.